Psalmo quindecnau, alla chorestro, por alta schet, verco de David, quiam Saul sendis che oni gardu la domon por lin mortigi. Savu min de miai malamicoi, mia Dio. Defendu min contrau tiui, quiui levigis contrau mi. Savu min de lacrimuloi, cae contrau la sang aviduloi helpu min. Char jen ili embuscas contrau mia animo, fortuloi collectigas contrau mi, ne por mia crimo, cae ne por mia peco, o eternulo. Sent culpo de mia flanco, ili concuras cae armigas. Rapidu, reinconda al mi, cae rigardu. Vi, ho eternulo, Dio Tsebaot, Dio de Israel, vecigiu por pun visiti ciuin popoloin, ne indulgu ciuin crimain malbon farantoin. Ili revenas vespere, boias cil hundoi, ca iras circau la urbo. Jen ili parolacias per siai busoi, glavoi estas sur iliai lipoi, char ciu ili diras audas? Sed vi, ho eternulo, ridos pri ili. Vi mocos ciuin popoloin. Ho mia forto, al vi mi min turnas, char Dio estas mia rifugio. Mia bona Dio rapidos al mi. Dio vidigos al mi vengion sur miai malamicoi. Ne mortigu ilin, porque ne forgesu mia popolo. Dispatu ilin per via forto, cae faligu ilin, o Signoro nia scildo. La parolo di iliai lipoi estas peco di iliai busoi. Ili captigiu per sia malhumilezzo, char ili parolas nur pri jurrompo cae mensogo. Extermu ilin en colerego, extermu che ili ne plu existu, cae ili ecciu che Dio regas ce Jacob, gis la limoi de la mondo. Ili revenas vespere, boias cil hundoi, cae iras circau la urbo. Ili vagas pro mangio, cae senza tigio passigas la nocton. Sed mi cantos vian forton, cae matene mi gloros vian bonetson, char vi estis por mi defendo cae rifugio en la tago di mia malfelicio. Ho mia forto, al vi mi cantos, char Dio estas mia defendo, la Dio de mia favoro.